Sen de şunu denedin. Açık yavrum. Artık öğretmenim. Pirmais darba kārtības jautājums ir par balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Acīm redzot, ir jāizvirza kandidāti. Lūdzu, kādi priekšlikumi?
Mans priekšlikums ar domes priekšsēdētāja vietnieku izvirzīt Sarmīti Cunsku.
Paldies. Vai vēl kādi priekšlikumi ir? Nav. Līdz ar to ir jānobalso par kandidātu izvirzīšanas pārtraukšanu. Kas par? Jā?
Jā, ir. Nu tā, mēs izvirzam, nu, kaut kādā apspiešanā jābūt bija.
Tas būs pēc izvirzīšanas balsošanas, tad būs šī apspiešanā dos vārdu un tā tālāk.
Skaidrs.
Jā, tagad tātad par cik nav nevienā vairāk izvirzītā, ir tikai viens kandidāts, tad ir jānobalsot par kandidātu izvirzīšanas pārtraukšanu. Nobalsojam, kas par? Paldies. Kas lūdzu? Kas pret? Trīs pret. Lēmums pieņemts. Nu, un tagad ir iespēja izteikties kandidātam vai arī uzdot jautājumus, lūdzu. Sarmīte kaut ko vēlas teikt.
Nu, es jūtos šobrīd, nu, godīgi sakot, tā mazlietiņ satraukt arī par visu to. Tā ir ārkārtīgi liela atbildība, bet es esmu pateicīga par manis novērtēšanu. Un pirmkārt to ir izdarījuši mani partijas biedri, otrkārt arī domes priekšsēdētājs un visi deputāti, ar ko kopā mēs esam runājuši. Un tas patiešām tā, nu, es jūtos pats, nu, pacelta, jo uzskatu, ka ar šo darbu es tikšu galā. Svešs man nav pašvaldības darbs, jo esmu novada un pilsētas domes deputāte bijusi jau trešo sasaukumu. Bez tam es esmu strādājusi arī jau, nu, vairāk kā 13 gadus vadošā darbā. Tā kā šie jautājumi, kādi tiek uzticēti vietniekam šobrīd, man nav sveši. Un es labprāt uzņemu šos pienākumus mūsu novada, mūsu cilvēku. Nu, labā izaugsmē. Paldies, man cita nav ko teikt.
Skaidrs, paldies. Un tad lūdzu jautājumus kandidātam. Kurš deputāts vēlas kaut ko uzdot, lūdzu?
Jā. Nu, viss ir skaidrs, teiksim. Man viens tikai nav skaidrs. Principā 9 gadi vienas un otrās puses ir ēdušās. Strīdējušās, pazemojušās viens otru, ir sniegušās iestādēs, tiesību sargājušās iestādēs viena pret otru. Un, teiksim, pats lielākais, kas ir, te, kur vajadzēja mums piesaistīt pat no ārpusēs juristus, kā, nezinu, kāpēc saviem juristiem netika uzticēts vai kādā veidā bija, teiksim, lai tiešām, teikšu tā, pazemotu cilvēku, teiksim, lai ar skolu tiktu, var krustītā skola būtu tikai tāpēc, ka, nu, bija jātiek vaļā no cilvēka. Tā kā tā sistēma tāda, nu, man tā īsti nav saprotama, kāda tā varēs būt darbība. Es saprotu, mēs visi esam cilvēki, mēs spējam piedot visu, bet, nu, aizmirstam, mēs to nevaram nekādi. Un un 9 gadi, tās ir liels laiks, kad nu, tik tiešām bija tāda konfrontācija. Tā kā man ir tas, tā teiksim, kā varētu sastrādāties, bet to, ka Sarmitē ir pieredzējusi un droši vien te reti, kuras zina, teiksim, nu es biju tas krustējus Sarmitē, kad iesaistīju viņu politikā un arī novērtēju, teiksim, bet vienkārši man nav saprotams, ka, teiksim, ot, pēc visa šitā, ko mēs zinām, ne jau to es zinu, mēs visi, kas te sēdošie, zinām, kā tas viss notika un kā tas viss risinājas. Man ir tas tā uztrauc. Gribētos, lai tas tomēr darbs būtu produktīvs un ražins.
Labi, paldies, lūdzu, vēl kas vēlas. Lūdzu, Pēteris Kalniņš.
Ja es drīkstu izteikt, Juri dzīvē viss mainās ar gadiem. Nav tā, ka viss stāv uz vietas un mēs ejam tikai vienu ceļu. Šī gadījumā politiskā situācija, kāda ir izveidojusies Latvijā jau sen, kad Zaļie zemniekiem ir bijuši kopā. Es jau sen to, uz to gāju un tiku runājis. Ja mums tur nesaskaņas, varbūt savā starpā bija vadītājiem, teiksim, Andriju Kazinovskim un Jāņu Troponika, mūsu frakcijas vadītājiem, protams, bija pārmetumi. Bet es kā teicu, dzīve viss mainās un tās, un vienreiz tas bija jādara un to vajadzēja jau darīt. Varbūt agrāk izdarīt vajadzēja, bet nu netika izdarīts, ja tāds tagad piedāvājums un mēs labprāt to esam pieņemuši un ejam kopā strādāt.
Nu, man nekas nav pretī, es saprotu, politika ir politika un es domāju, ka mēs esam dzīvojuši, dzīvosim un viens ap otru griežamies un mums ir vienalga jārisina kopēja jautājumi un viss, teiksim, un man tur, teiksim, es tās visas lietiņas izprotu un tur nekas nav svešs, teiksim, ka būtu kaut kas tāds, Pēter, kuru, nu, pareizi tu saki, ir augšā kopā, nu, arī apakšā būtu jābūt, teiksim, kopā. Tas ir viennozīmīgi, tā kā tur, teiksim, nu, personīgi no manas puses, nu, nav nekādu aizspriedumu, lai tā vai ne tā tie jautājumi ir risināts, bet tie visi ir saprotami.
Skaidrs, tā lūdzu vēl, kas vēlas izteikties? Vai uzdot jautājumu? Tad viss tālāk ir pieņemams ļoti labi. Tagad būtu mums aizveido balsu skaitīšanās komisija. Vai būtu nepieciešams, nu, teiksim, trīs personas izvirzīt? Varbūt deputāti, var arī nebūt deputāti. Kādi priekšlikumi balsu skaitīšanās komisijai? Droši, droši. Jā. Lūdzu, kurš pasakiet savus priekšlikumus?
Annuškāns viens. Ilona automātiski laikas tur ir.
Ilona Aigars un Juris Annuškāns, ja?
Jā.
Pieņemams, ja? Tad ir jānobalso par šo. Kas par? Paldies, kas atturās? Kas pret? Vietas nepiedalās. Līdz ar to ir jāizsludina pārtraukums, kur ievēlēs skaitīšanas komisijā priekšsēdētāju un sekretāru un sagatavos vēlēšanu zīmes. Bet pirms tam es gribētu atgādināt, ka mums bija arī jubilāri šoreiz, ka ārkārtas sēdēs sākuma drusciņu piemirsu, bet mums ir dzimšanas dienas iepriekš bijusi. Viena dzimšanas diena ir šodien, tā ir Svetlānai Paulauskai. Lūdzu, sveiksim. Un nesen bija arī dzimšanas diena Sarmitē Cunskai. Un tagad ir pārtraukums sakarā ar balsu komisijas Labi, cienījamie deputāti, atvainosim sēdes darba kārtības jautājumu. Tagad balsu komisijai. Šitās. Jā, balsu komisijai tad ir priekšsēdētājam jādot vārds un iepazīstinās ar balsošanas kārtību, lūdzu. Priekšsēdētājs ir Aigars.
Saņemšanu. Vēlēšanas zīmē būs jāizdara ar zīme, par būs jāliek krustiņš pret izvirzīto kandidatūru, un ja pret izvirzīto kandidatūru ir pret deputāts, tad jāliek mīnus uz zīmīte. Ja vēlēšanas zīme tiek sabojāta, tad var izsniegt atkārtot vēlēšanas zīmi saņemt. Ja?
Tagad atkal ir jāizsludina pārtraukums un visi, nu skaidrs. Nobalsots par ir tad, kad ir krustiņš?
Jā.
No jā.
Tā ir iepazīt, man ir redzēt,
ziņās ar šifriem. Tas jau redz domāts, ka ļoti daudz deputātu, piemēram, Rīgas domē, likums ir viens. Rīgas domē, tur ir 60 deputātu. Thank you.
dzirds.
Balsu skaitīšanas priekšsēdētājām.
Šitas skanēs, jā, skanēs. Tad notika balsu skaitīšana pār balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju vietnieka vēlēšanas zīmē. Piedalījās 12 deputāti un bija 12 vēlēšanu zīmes derīgas. Nederīgu vēlēšanas zīmju nav. Par nobalsoja 9 deputāti, pret nobalsoja 3 deputāti. Par nobalsoja, tad Aivars Kindzuls nobalsoja par, Andris Kazinovskis nobalsoja par, Vilnis Denis nobalsoja par, Aigars Pušpurs nobalsoja par, Ivans Baranovs nobalsoja pret, Juris Boldāns nobalsoja pret, Svetlana Pavlovska nobalsoja pret, Pēteris Kalniņš nobalsoja par, Sarmīta Cunska nobalsoja par, Valdis Zelkans nobalsoja par, Egons Salmanis nobalsoja par, Arvīts Arciborskis nobalsoja par.
Paldies.
Tad deputātiem lūkšu apstiprināt vēlēšanu
protokolu. Jā. Lūdzu, kas par protokolu apstiprināšanu, kas par. Paldies. Kas pret, kas atturās? Divi atturās. Kas? Ivans Baranovs, Juris Boldāns atturās, pārējai par. Līdz ar to par balvu novada domes priekšsēdētāja vietnieci ir ievēlēta Sarmīta Cunska. Tas domes sēde turpinās. Mums vēl ir divi jautājumi, kas saistās ar jāizskata steidzamības kārtā. Pirmais, ja potrais par finansējuma piešķiršanu Briežu ciema pagasta pārvaldē ziņo Linda Igaune lūdzu.
Lūdzu piešķirt Briežu ciema pagasta pārvaldē finansējumu un daudzdzīvokļu māja Dīķmalas, Grūšavā, jumta remontam 3927,73 € no balvu novada pašvaldības 2015. Gada pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.
Jā, tur bija dzīvokļu mājai, steidzīgi tomēr jums bija jāremontē par cik iedzīvotāji dzīvo un atstāt uz rudeni, uz ziemu nevarēja.
Un šajā mājā atrodas arī bibliotēka, velčerpunkts un arī pirmskolas izglītības iestādē.
Jā. Tā, deputātiem ir kādi jautājumi? Tas ir neparedzētājiem, jā?
Jā.
Jā, skaidrs. Tā, varam balsot, tad balsojam, kas par. Paldies, pieņemts. Tā, un vēl viens jautājums par pienākuma vērtības noteikšanu. Kāda pienākuma? Kas? Nu jā, pienākuma vērtības noteikšanu vienam iedzīvotājam balvu novada. Ienākuma vai pienākuma? Pienākuma? Lūdzu, kas ziņo sanitāri. Lūdzu, ziņojiet. Nu, jā, pie mikrofona. Ienāk.
Labdien, cienījamie deputāti. Diezgan īpatnēji, ka šo jautājumu, kuru varam ministrija novirzījusi pašvaldībā, mēs skatām pēc pusotra gada un mazliet varbūt vēsturi, kā šis dokuments tika novīzēts uz sociālo dienestu, tad es sapratu, ka mums ir jāizskata savi iekšējie saistošie noteikumi un jāsaprot, vai pie iztikas minimuma ir piesaistīts kāds mūsu novada sociālā dienesta pabalsta veids. Mēs, pārskatot savus saistošos noteikumus, sapratām, ka mums pie iztikas minimuma nav piesaistīts vispār neviens pabalsta veids. Un sazvanoties ar domes tālaik izpilddirektori, es teicu, ka, mums, ka mēs tātad vairāk šajā jautājumā neko arī nedaram, jo mūsu noteikumos šāds kritērijs nav jāizslēdz. Jo tas mainījās valstiskā nostāja, jo iepriekš iztikas minimums bija aprēķināts, bet tas bija novecojis un vairs nesaskanēja ar šodienu. Un ņemot vērā arī to, ka pēdējais uzturlīgums pašvaldībai noslēdz 2013. gadā, vajadzība pēc tā tad nebija un līdz ar to netika saprasts, ka mums tāds kritērijs ir pašvaldībā jānosaka. Bet tagad ir tātad veidojusies situācijā, ka ir viens gadījums, kad tiek slēgts, šīs saistības tiek, viena persona grib uzņemties par savu, nu, radinieks viņš nesanāk. Tad šajā brīdī mēs to arī darīsim, mēs esam papētījuši, un es esmu apzinājusi citus sociālos dienestus, viņi šādu jautājumu nekad nav gatavojuši, un arī samērā maz informācijas tīri, tad, kad mēs jurists ir pētījis tīri tādu statistiku, kā ir citās pašvaldībās, tad mēs esam atraduši šobrīd trīs. Jā, un jurists tad tālāk varbūt arī sīkāk pastāstīs, kā ir citās un kādēļ mēs nonācām pie tāda skaidra, kādu šobrīd arī piedāvājam savā sagatavotajā lēmuma projektā.
Tad, kad slēdz pie notāra uztura līgumu un zemes grāmatā ir noteikts, kad ir, ja nekustamo īpašuma atsevina pret pienākumiem, tad pienākuma vērtību nosaka attiecīgās pašvaldības institūcija. Un kādreiz tas tika noteikts, pamatojoties uz centrālās statistikas pārvaldes datiem par iztikas minimums, kāds ir mēnesī. Un 13. gada decembrī šo statistikas datu vairs nav, vairs nereiķinā valsti iztikas minimumu. Un līdz ar to ir izveidojusies situācijas, ka daudzās pašvaldībās atsakās šo izziņu izsniegt, un tad ir bijuši šī varam tāda vēstule, kā tālāk pašvaldībām rīkoties un dots tādas kā alternatīvas, kā pašvaldībām izvērtēt un noteikt šo pienākuma vērtību. Un viena no alternatīvām bija noteikt šo iztikas minimumu saskaņā ar 2012. gada noteikto nabadzības riska slieksni, kas ir 235,08 eiro. Un otra alternatīva bija noteikt pēdējo iztikas minimumu, kas valstī ir aprēķināts 2013. gada decembrī, kas ir bijis 252,19 eiro. Un izrietot, paskatoties citu pašvaldību, Madona ir arī noteikusi tādu, un Tukuma, sazinājums ar Tukumu, Tukumā ir lēmums pieņemts, pamatojoties uz minimālo, uz maznodrošināto ienākuma līmeni, tie tā kā 216 eiro, un lēmumā ir pamatots, ka jābūt ir nedaudz lielākam, un viņi ir noteikuši 230 eiro. Tā kā tādu nedaudz lielāku lēmumu uzskatu, ka nevar likt, un pamatojoties uz tad varam tā kā dot to alternatīvu lēmumu projektā izvērtējušo summu kā 252,19. Un tā pienākuma vērtība ir tikai slēdzot uztura līgumu, lai zemes grāmatas varētu izvērtēt šo nodevu, cik ir jāmaksā valsts nodevu. Tā projekta būtība.
Tas ir pēc Madonas vairāk, tad iznāk.
Jā, arī pēc tā varam ieteikuma.
Jā.
Kad lēmuma projekta, es neieliku, ka tas ir par kādu periodu, bet vēlreiz pārlasot varam vēstuli un saprotu, ka tas ir pienākuma vērtība mēnesī. Kādu uzņemās cilvēks. Pret to uztura devējs saņem šo īpašumu un uztura ņēmējs, tad viņam pienākums uzturēt par šādu vērtību viņu.
Tad šeit projektā vēl jāpieliek tas vārdiņš mēnesi, jā. Ja? Skaidrs. Ir kādi jautājumi deputātiem? Vienkārši steidzamības kārtā tamdēļ, kad zvanīja tas cilvēks arī jā. Man un nu, tāds satraukts, es domāju, kad lai ātrāk to atrisinātu lietu, tāpēc arī ieliekam šo jautājumu ārkārtas. Jo viņai vajag novērtēt un viņa tāda nepacietīga. Cilvēks ir cilvēks. Tā nav jautājumu, tad varam balsot. Kaspar? Paldies, pieņemts. Viss līdz ar to ārkārtas domes sēde ir slēgta. Paldies!